Përshëndetje, zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin e orës 16 të radios Evropa Lirë, programi kushtuar Kosovës. Ju flasim drejt për drejt nga studio qendrore në Pragë, unë jam Martan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera shuftojmë të ndiqni. Prishtina dhe Beogradje vazhdojnë sot në Bruksel dialogun për normalizim marrëdhënjesh. Autoritetet në Maqedoni thonë se një stacion policor në kufi me Kosovën është sulmuar nga terroristët. Në Kosovë ndërkaq vazhdojnë debatet rreth themelimit të gjykatës speciale. Ish presidenti islamist egjiptian Mohamed Morsi është dënuar me 20 vjet burgim. Për këto dhe materiale të tjera juftojmë të na ndiqni gjatë minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sonte pritet të vazhdoj dialogu për normalizim marrëdhënjesh në mes të Prishtinës dhe Beogradit në Bruksel, po në kryeqytetin e Bashkimit Evropian sapo ka përfunduar takimi i radhës për Ballkanin Perëndimor që njihet si procesi i Berlinit, ku marrin pjesë 6 kryeministrat e vendeve të rajonit. Augustin Palokaj sjell detajet nga Brukseli.
Në selinë e Komisionit Evropian në Bruksel, sapo ka përfunduar samiti i 6 kryeministrave të vendeve të Ballkanit Perëndimor, në të cilin janë pajtuar për korridoret kyçe në infrastrukturën e transportit dhe të energjisë në këtë rajon. Kryeministrat kështu kanë marrë mbështetjen edhe të Komisionit Evropian për këto projekte, ndërkohë që përfaqësuesit e Komisionit Evropian thanë se BE-ja është e gatshme që të bashkëfinancojë këto projekte, duke patur parasysh rëndësinë që ka infrastruktura për përgatitjen e këtyre vendeve të rajonit për procesin e integrimeve, por edhe për një lidhje më të mirë me Syrin. Gjatë ditës së sotme ka patur edhe disa takime bilaterale në mes të kryeministrave. Kështu është parë se është zhvilluar një takim bilateral në mes të kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe homologut të tij nga Serbia Aleksandar Vučić. Vučić sot ka marrë pjesë edhe në një takim me presidentin e Këshillit Evropian Donald Tusk. Sot më vonë gjatë ditës do të nisë edhe raundi i dytë i dialogut në nivelin e lartë në mes të Kosovës dhe Serbisë, më saktësisht takimi i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa me zotin Aleksandar Vučić me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini. Do të jetë ky raundi i dytë prej kur Mustafa dhe Vučić kanë marrë postet e kryeministrave në vendet përkatëse. Në selinë e BE-s thonë se ky takim nuk pritet të zgjasë sikur takimet e mëparshme, pra deri në orën e herës me të mëngjesit, por shpresojnë që takimi të shënojë një hap pozitiv drejt implementimit të marrëveshjeve të arritura deri më tash dhe procesit të normalizimit të raporteve mes dy palëve. Sipas Bashkimit Evropian, bashkëpunimi rajonal dhe normalizimi raporteve në mes të Beogradit dhe Prishtinës mbetet parakusht për ecjen e të dyja palëve në procesin përkatës të integrimeve evropiane. Palët deri më tash kanë shprehur pakënaqësi me palën tjetër rreth implementimit të disa pjesëve të marrëveshjes. Kështu Kosova gjithmonë ka shprehur pakënaqësinë e saj për faktin se nuk është implementuar pjesa e marrëveshjes që Kosova duhet të ketë një prefiks ndërkombëtar telefonik, sikur edhe për shuarjen e të gjitha strukturave paralele. Ndërkohë, pala serbe ka kritikuar palën e Prishtinës, siç thon ata, për mos përmbushjen e obligimit për krijimin e asaj që serbet e quajnë bashkësi të komunave me shumicë serbe. Sido që të jetë, në selinë e BE-s pohojnë se takimi i sotëm në mbrëmje do të mund të shënojë një hap pozitiv në këtë proces dhe që kjo do të ndihmoj të dyja palët. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Emisionin e vazhdojmë me një material nga Shkupi, ku Ministria e Brendshme ka thënë se në orët e para të mëngjesit ka ndodhur një sulm terrorist në një stacion policor afër kufirit me Kosovën. Zyrtarët maqedonas thonë se sulmuesit kanë folur shqip dhe janë deklaruar si pjesëtar të UÇK-s. Mirpo ish pjesëtarë të UÇK-s nga zona ku thuhet se është kryer sulmi, duke hedhur poshtë këtë pretendim, thonë se bëhet fjalë për përpjekjen e autoriteteve maqedonase që ta tërheqin vëmendjen nga kriza aktuale politike në këtë vend. Detajet e sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë ka cilësuar si sulm terrorist incidentin për të cilin njoftoi se e ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në pikën kufitare në fshatin Gushinc të komunës së Likovës.
Около 2 часа 30 минути по полночь по голема група од околу 40 на лица ја нападнаа караулата Гошинце во близина на северната граница.
Мбрам рreth orës 2:30 минута, një grup prej 40 personave e ka sulmuar stacionin policor në Gushinc të Likovës. Personat e uniformuar, të cilët i kanë marrë pen 4 policët që kanë qenë në kujdestari në këtë stacion policor në ndrimin e natës, kanë qenë rënë të armatosur të maskuar me uniform që kanë mbajtur embleme në UÇK-s dhe me zveti kanë komunikuar në gjuhën shqipe. Ka njoftuar sot ndihmës ministri për marrëdhënie me opinionin Ivo Kotevski.
Поред првичните сознание и оперативните информации се работи за лица од Косово.
Сипас информационеве të para operative me të cilat disponojmë, bëhet fjalë për personat e armatosur nga Kosova, ndërkohë që janë duke u ndërmarrë masa plotësuese për të siguruar dëshmi rreth këtyre informacioneve. Ka theksuar Kotevski duke shtuar se personat e armatosur i kanë çarmatosur 4 policët dhe i kanë lidhur me lidhëse. Gjërsa njëri nga policët si pas Kotevskit dhe është rahur.
Licëto koje shtoja predvodelo grupata im se obratil në vërzanite policajci so sledniве zborovi. Nije sme od UÇK, prenesete na site deka nitu Ahmeti, nitu Grujevski ne može da ve spasi.
Njëri nga sulmuesit i u është drejtuar policëve me fjalet ne jemi nga UÇK-ja dhe përcilni tek të gjithë se as Grujevski dhe as Ali Ahmeti nuk do të mund t'ju shpëtojnë. Ne dëshirojmë të ndërtojmë shtetin ton dhe nuk duam kurfar marveshje të ohrit. Duhet ta dini se tani e tutje as kush nuk zonë që të ngjitet lartë. Ka theksuar Kotevski nga dikasteri i policisë duke sqaruar se pas kësaj porosie personat armatosur pasi i kanë marrë të gjitha armat e policëve me vete, u kanë dhënë atyre rreth 30 minuta që të largohen nga karakolli i Gushincës. Por informacionet e Ministrisë së Punëve të Brendshme i ka hedhur poshtë Abedin Zymberi, ish komandanti i UÇK-s nga zona e Likovës, ku aktualisht dhe banon. Zymberi, i cili ka qenë dhe deputet i zgjedhur nga kjo zonë, thos se bëhet fjalë për një skenar të qeverisë për të shpërqendruar vëmendje nga kriza e krijuar politike pas rastit Puçi.
Po, ka analizë nga Ministria e Punëve të Brendshme, por forcat armatosura që po i tekën ato nga Kosova, që nuk ka as nuk ka shanse. Kjo është një incident që në eskenon Gurevski dhe që dhe në për të fokusimit të omen nga qytetarëve.
Tekson Abedin Zimberi ishë komandanti UÇK-s nga komuna e Likovës, ku graviton dhe fshati Gushinc. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Kalojmë tani tek materiale që kanë ardhur nga Prishtina. Gjykata speciale për krimet e luftës do të hetoj rastet e dyshuara ku janë të përfshirë individet dhe se ajo nuk ka të bëjë me dëmtimin e imazhit të Kosovës, ka thënë sot në Prishtinë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian Samuel Zhbogar. Në rast se kuvendi i Kosovës dështon që ta themeloj atë, atëherë sipas tij këtë çështje do ta merrte përsipër Këshilli i Sigurimit. Nga Prishtina raporton Ziad Ingashi.
Nëse jo nga kuvendi i Kosovës, gjykata speciale do të themelohet nga Këshilli i Sigurimit, ka thënë përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në Prishtinë, Samuel Zhbogar, gjatë një debati të organizuar nga grupi për studime juridike dhe politike në lidhje me themelimin e gjykatës speciale për krimet e luftës dhe pasojat e dështimit eventual. Përfaqësuesi evropian ka deklaruar se kjo gjykatë ka si qëllim të vetëm hetimin dhe gjykimin e dyshimeve për krimet e kryera nga disa pjesëtarë të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Sa unë po dëgjojnë nga meqtan, themelimi gjykatës speciale nuk mund të ndalet, kurse mos themelimi saj do të ishte dëmë më i madh dhe nga kjo do të kisha frikë më së shumti, ka thënë Zhbogar. Sipas tij, në Kosovë ka skepticizëm rreth punës së kësaj gjykate, e cila u lansua si ide pas raportit të senatorit zviceran Dick Marty të prezantuar në Këshillin e Evropës mbi supozimet e tij për trafik të organeve të disa civilëve serb nga disa pjesëtarë të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës.
Kosovo needs to put the interests of Kosovo first and above the interests of individuals. Why should Kosovo be a hostage of few individuals who may or may not have allegedly and possibly engaged in war crimes.
Kosova duhet të vendosë interesin e saj përpara interesave të disa individëve, të cilët kanë mundur apo nuk janë përfshirë në disa krime të luftës, ka thënë Zhbogar. Andaj kjo gjykatë, sipas përfaqësuesit evropian, është një rast i mirë që Kosova të largojë nga vetja këtë njollë të zezë.
So the court itself will not damage the image, but rather would clean the image of Kosovo.
Gjykata nuk do ta dëmtoj imazhin e Kosovës, por do ta pastroj atë nga këto pretendime, ka thënë Zhbogar. Por në lidhje me formimin e kësaj gjykate, presidenti i Kosovës, Atifete Jahjaga, ka ritheksuar se institucionet duhet ta themelojnë atë. Pas një takimi që zhvilloi me presidentin e Bullgarisë, Rosen Plevneliev, presidenti i Kosovës tha se Kosova duhet një herë për gjithmonë të heqë këtë pikë të zezë nga imazhi i saj.
Kjo gjykatë në asnjë rast, në asnjë moment nuk e paraqykon luftën e lavdishme të ushtrisë shërimtare të Kosovës, por kjo ka të bëjë me individë dhe amandamentet e bëra që këto amandamente nuk shkelin rendin kushtetues të Republikës së Kosovës.
Ndërkaq Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike dhe politike ka potencuar rreziqet politike për Kosovën në rast se kuvendi ndështon që të themeloj këtë gjykatë. Në rend të parë ai ka potencuar se ajo do të themeloj nga Këshilli Sigurimit mbi bazën e rezolutës 1244 me çka do të sfidojë mjaftë rëndë shteti dhe shtetësia e Kosovës.
Është një hap mbrapa për Kosovën dhe natyrisht një instrument për shtetet që nuk ja duan të mirën e Kosovës për ta luftuar shtetësinë tonë ndërkombëtarisht dhe për ta luftuar antarësimin e Kosovës në mekanizma ndërkombëtar e në veçanti në Këshillin e Evropës dhe në Bashkimin Evropian.
Themelimi i kësaj gjykate po kundërshtohet nga tri partitë opozitare në Kuvendin e Kosovës. Për themelimin e saj nevojiten edhe ndryshime kushtetuese, kështu që Kuvendi duhet të sigurojë fillimisht 2/3 të votave të deputetëve në përgjithësi dhe 2/3 të votave të pakicave. Nisur nga ky fakt, ndryshimet kushtetuese mund të bëhen edhe pa opozitën, por ato nuk do të mund të bëhen pa kthimin e deputetëve serb, të cilët aktualisht e kanë ngrirë aktivitetin e tyre në institucionet qendrore të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Drejtuesi i listës serbe Aleksandar Jablanović thotë se për kthimin e këtij subjekti në institucionet të Kosovës nevojitet plotësimi i kushtit për formimin e asociacionit të komunave serbe, ndërsa Bajram Gecaj, zëvendësministri i administrimit të pushtetit lokal, thotë se qeveria Kosovës i ka bërë ftesë listës serbe por formimi i asociacionit do të marrë kohë. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Lista serbe është duke pritur ftesën nga qeveria e Kosovës për të biseduar lidhur me mundësitë e kthimit të përfaqësuesve të kësaj liste në institucionet e Kosovës dhe mundësitë e zbatimit të marrëveshjes së koalicionit, konfirmojnë përfaqësuesit e listës serbe. Drejtuesi i listës serbe Aleksandar Jablanović, ministër i shkarkuar nga qeveria e Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se lista serbe është e gatshme të respektojë dhe zbatojë obligimet që kanë marrë me rastin e arritjes së marrëveshjes së koalicionit.
Ne očekujemo još uvek poziv premier da i dalje nastavimo razgovor oko našeg povratka u institucije.
Ne ende presim ftesën e kryeministrit që edhe më tutje të vazhdojmë bisedimet lidhur me kthimin tonë në institucione. Lista serbe ka qëndrimet e qarta lidhur me kthimin e saj në qeverinë e Kosovës dhe kjo nënkupton atë që të respektohet marrëveshja e koalicionit. Neve na kanë siguruar në parim Isa Mustafa dhe Hashim Thaçi se ata janë të gatshëm që me partitë e tyre ta respektojnë marrëveshjen e koalicionit që e kanë nënshkruar me listën serbe, por për ne është vendimtare që të shohim një hap të në eti të mirë në këtë drejtim, ka thënë Jablanović. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë theksuar se janë të hapur për bisedime me listën serbe dhe po ashtu sipas tyre, zyrtarët e ekzekutivit kanë qenë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësuesit e kësaj liste tash 3 muaj. Bajram Gecaj, zëvendësministër i administrimit të pushtetit lokal, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se qeveria e Kosovës i ka bërë thirrje në vazhdimsi listës serbe që t'i kthejë përfaqësuesit të saj në institucione dhe se problemi nuk qëndron te ekzekutivi.
Thirin ne e kem në vazhdimësi, thirin tash mund të bëj edhe përmes radios suaj, po në unë jam kontakt me ta, ne takohemi me ta. Dhe ata në çdo moment kur do që dëshirojnë mund të vinë dhe të takohemi në cilin do nivel që dëshirojnë. Problemi është qëndron të lista sërbska, ne në vërtet nuk kem sigur se cili është problemi i vërtet pse ata nuk thehen në institucionet e Kosovës.
Por Jablanović thotë se kushti i listës serbe është i qartë dhe ai është plotësimi i pikës më qenësore të marrëveshjes së koalicionit, formimi i asociacionit apo bashkësisë së komunave me shumicë serbe. Sipas tij, nëse nuk formohet kjo bashkësi, atëherë në planin politik kjo ia humbë kuptimin e pjesëmarrjes së serbëve në institucione. Sipas këtij marrëveshje e koalicionit, kishte parapar formimin e kësaj bashkësie për 6 muaj apo deri në fund të muajit maj të këtij viti, por sipas këtij ende nuk ka ndodhur asgjë lidhur me këtë çështje. Por cilat janë mundësitë që asociacioni i komunave me shumicë serbe të formohet edhe pakthimin e përfaqësuesve të listës serbe në institucionet e Kosovës dhe sa mund të marrë kohë kjo? Jablanović thotë se kjo është e mundur.
Svakako da postoje instrumenti da se zajednica srpskih opština formira, pre svega što to nije isključivo obaveza političkih predstavnika Srba.
Gjithsesi që ekzistojnë instrumente që bashkësia e komunave serbe të formohet për shkak se para së gjithash, kjo nuk është obligim vetëm i përfaqësuesve politik të serbëve. Bashkësia e komunave serbe, e cila është vetëm një pjesë e marrëveshjes së Brukselit, por që për ne është pjesë qendrore, nuk është asgjë tjetër posa esenca e marrëveshjes së Brukselit, tha Jablanović. Ai shtoi se nëse kjo marrëveshje është nënshkruar në Bruksel me qëllim që në teren të ketë obstruksione, atëherë lista serbe nuk dëshiron të marrë pjesë në TRKT. Edhe zëvendës ministri Gecaj po në faktin se formimi i asociacionit të komunave me shumicë serbe mund të bëhet pa pjesëmarrjen e serbëve në institucione.
Ne mund ta bëjmë edhe pa pjesëmarrjen e serbëve nëse merren vesh në Bruksel. Është plotësisht i ditur fakti se të dy anët, Prishtina dhe Beogradi, kanë pritje të ndryshme lidhur me këtë asociacion. Kështu që unë besoj që kjo do të marrë një kohë. Ne do të dëshirojmë që kjo të zgjidhet sa më shpejt që është e mundshme, po gjasa janë që vërtet do të marrë disa muaj derisa të përfundojnë këto negociata dhe derisa të merren vesh se si do të duket asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë.
Ndryshe, lista serbe pati pezulluar pjesëmarrjen në institucionet të Kosovës që nga janari këtij viti, pas shkarkimit të Jablanovićit nga posti i ministrit nga ana e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa. Jablanović kishte quajtur egërësira protestuesit në Gjakov, të cilët me 6 janar kishin penguar përpjekjet e pelegrinëve në serb që të vizitojnë Gjakovën me rastin e krishtlindjeve ortodokse. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Komisioni Qeveritar për Personat të Zhdukur, shoqatat e familjeve të personave të zhdukur, por edhe organizatat e tjera vendore dhe ndërkombëtare, kanë nisur shënimin e javës për personat e pagjetur. Në këtë rast është organizuar dhe një diskutim ku është thënë se për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur duhet një presion më i madh ndaj autoriteteve serbe në Beograd. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Çështja e personave të pagjetur vazhdon të jetë njëra nga plagët më të rënda dhe ende të pashëruara të shoqërisë kosovare, kështu thanë përfaqësues të institucioneve të Kosovës me rastin e nisjes së shënimit të javës për personat e pagjetur. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, në një tryezë diskutimi ku është folur për personat që mungojnë, ka kritikuar autoritetet serbe në Beograd se nuk po japin informacione lidhur me fatin e personave të zhdukur. Kreu i Kuvendit të Kosovës tha se fshehja e krimeve masive ka qenë një operacion i organizuar nga strukturat shtetërore serbe. Veseli tha se është krejtësisht e qartë se ekzistojnë informacione të sakta se çka ka ndodhur me viktimat.
Qeveritë e ndryshme të Serbisë vazhdimisht kanë vendosur pengesa patkesisht në procesin e gjetjes dhe identifikimit të zhdukurve. Mungesa e momentit të duhur për të ndihmuar këtë proces fletë qartë se këto qeveri vazhdojnë të mos distancohen nga qëllimi i fshehjes së krimit, për të cilën u zhduken edhe mira qytetarë të Kosovës. Me zvarritjet e qëllimshme në procesin e gjetje të personave të zhdukur, qeveria serbe si zhdukës që nën të arrije efektin e zbehjes së krimit, të dy fesh që u bëmë i njerëzit tonë.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës tha se institucionet e vendit kanë bërë krejt çka ka qenë mundur në mundësinë e tyre për ndriçimin e fatit të personave të zhdukur. Punë e konsiderueshme, tha ai, është bërë edhe nga mekanizmat ndërkombëtar në Kosovë.
Familjet tona kanë të drejtë pamohushëm që të dinë për fatin e të zhdukurve të tyre. Kjo nuk është vetëm një drejtë njerëzore, por edhe kulturore dhe civilizuese.
Drejtues të Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur nga Qeveria e Kosovës kanë deklaruar se në drejtim të zbardhjes së fatit të personave të pagjetur, si komision po përballen me një bashkëpunim jo të duhur me institucionet përgjegjëse të Serbisë. Kurse kryetaria e Komisionit Parlamentar për të Drejtat e Njeriut, Barazi Gjinore, për personat e pagjetur dhe peticion, Lirie Kajtazi deklaroi se qeveria e Serbisë çështjen e personave të pagjetur është duke e përdorur edhe për çështje politike.
Ata dhan prova shteti sad që nisi siç ka bërë më herët me këtë kategori vazhdon ta lulojnë për kushtëzime politike. Nisë ishte tendenca për marje teritorësh dhe për fatkeq mbatje që është në tavolin pa ashtu për cenim teritorësh, për si hap politik që ata konsiderojnë në momentet të caktuara të vendosin në tavolinë të Brukselit që po them e lëndon në sens për caktimin për një demokraci apo për një fshinësi të mirë.
Bajram Qërkini, drejtues i shoqatës e familjeve të pagjeturve, zëri i prindërve, nga Mitrovica tha se ekzistojnë shembuj që shfaqin neglizhencën e faktorëve ndërkombëtar lidhur me çështën e të pagjeturve.
Nuk kanë bo asë sa duhet bohën të rinjë me trenat e servisë të cilët e din 100% ku i kanë edhe të vetë, se në konë të organizumë, po ku i janë edhe të tonë të gjithë. Ne kemi gjithë edhe asë dokumente që kemi që në bëhë vratë dokument, argument i kjoarë.
Më herët, Komisioni Qeveritar për Personat e Pagjetur në bashkëpunim me Asociacionin e Familjeve të Personave të Pagjetur kanë vendosur që me datën 27 prill të shënojnë ditën e të pagjeturve. Familjet e personave të pagjetur thonë se asnjëherë nuk do të ndalen derisa të gjendet edhe personi fundit i pagjetur nga lufta e fundit në Kosovë. Në nivel të Kosovës konsiderohen se ende mbesin të pagjetur edhe 1653 persona. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Vazhdojmë me një material nga bota, rritja tensioneve rreth konfliktit në Jemen ka bërë që Shtetet e Bashkuara të shtojnë praninë në këtë rajon. Marina Shëbas ka dërguar dy luftanie të reja për, siç ka thënë, operacione të sigurisë detare. Megjithatë, ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar disa anije në zonë, disa prej cilave me armë për rebelet Huthi. Për më shumë mundësi të ndjekim kronikën në vazhdim të përgatitur nga Valona Tela.
Marina e Shteteve të Bashkuara ka dërguar dy luftanie drejt Jemenit. Aeroplan mbajtësja Theodor Roosevelt dhe anija me raketa Normandi kanë kaluar në ngushticën e Hormuzit duke ju bashkuar 7 luftanieve të tjera amerikane në zonë. Qëllimi është të sigurojmë se kemi forca të mjaftueshme në zonë për t'ju kundërvën çdo kërcënimi, ka thënë zëdhënësi i flotës së pestë amerikane, komandanti Kevin Stephens, duke shtuar se kontrabanda me armë është shqetësim. Ky veprim pason raportet se Irani ka dërguar 7 deri në 9 anije në zonë, disa prej të cilave me armë për rebelët Huthi në Jemen, të cilët luftojnë forcat proqeveritare. Zëdhënësi i Pentagonit, koloneli Steve Warren, ka thënë se zyrtarët amerikanë janë duke vështruar nga afër aktivitetet detare në rajon, por ai ka mohuar raportet se luftanijet e Shëbas kanë për qëllim që të pengojnë dërgesat e armëve iraniane. Theodor Roosevelt do të kryej operacionet të sigurisë detare, nuk do të pengoj anijet iraniane, ka thënë Warren. Megjithatë, sekretari për media i shtëpisë së bardhë Josh Earnest ka pranuar shqetësimet për dërgesat e armëve nga Irani në Jemen. Kemi parë dëshmi se iranianët janë duke furnizuar me armë dhe me forma të tjera të mbështetjes rebelët Huthi në Jemen. Ky lloj i mbështetjes vetëm se do t'i kontribuojë rritjes së dhunës në këtë vend, i cili tashmë është rënuar nga dhuna e madhe, ka thënë Earnest. Rebelët shiit Huthi kontrollojnë territore të mëdha të Jemenit prej se kanë marrë nën kontroll edhe kryeqytetin Sana në shtator të vitit të kaluar. Arabia Saudite dhe një koalicion i aleatëve të saj arab janë duke kryer sulme ajrore në Jemen në përpjekje për të ndaluar avancimin e rebelëve Huthi. Në një artikull të botuar më 20 prill në gazetën New York Times, ministri i jashtëm i Iranit Muhammad Javad Zarif ka përthirrje për dialog rajonal dhe ka thënë se Jemeni do të ishte vendi mirë për të nisur. Ai po ashtu ka thënë se Irani ka kërkuar armë pushim të menjëhershëm, ndihma humanitare dhe dialog që çon në formimin e një qeverie të unitetit kombëtar. Duke reaguar ndaj deklaratave të Zarifit, zëdhënësia e Departamentit Amerikan të Shtetit Mari Harf ka thënë se Washingtoni mund të bisedoj me Iranin për nxitjen e stabilitetit rajonal. Megjithatë, ajo ka theksuar se ka dallim midis të biseduarit me Iranin dhe të punuarit me të. E kemi thënë gjithmonë se nuk do të koordinohemi apo punoj me iranianët. Ka dallim midis të biseduarit dhe punuarit, ka thënë Harf.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtësia në Egjipt ka dënuar presidentin rëzuar islamik Mohamed Morsi me 20 vjet burgim. Verdikti është marrë nga gjykata penale në Kairo. Morsi është rëzuar nga ushtria në korrik të vitit 2013 pas protestave masive kundër sundimit të tij. Morsi dhe disa lider të tjerë të vëllazërisë myslimane janë akuzuar për nxitjen e mbështetësve për të vrarë një gazetar dhe protestues opozitar gjatë përleshjeve jashtë pallatit presidencial në fund të vitit 2012. Kapiteni tunizian Janis, që është mbytur të dielën në ujrat e Mesdheu duke lënë të vdekur qindra migrantë, është akuzuar për vrasje të shumë fisht, kanë bërë të ditur autoritetet italiane. Ai së bashku me një antar të ekuipazhit është akuzuar po ashtu për favorizimin e migracionit të paligjshëm. Të dy janë në mesin e 27 të mbietuarve që kanë arritur në Sicili të hënën vonë. Mbi 700 migrantë besohet se kanë vdekur pas Janis atyre, e cila është nisur nga Libia, është mbytur pranë ishullit italian të Lampedusës në natën midis 18 prillit. Bashkimi Evropian ka shpallur të hënën një plan të veprimit i cili synon të frenoj valjen e migrantëve të paligjshëm nga Afrika dhe Lindja Mesme. Dhuna në Jemen, qysh në fund të muajit mars, ka lënë 947 persona të vrarë dhe 3487 të plagosur, ka bërë të ditur Organizata Botërore e Shëndetësisë. Agjencia për Shëndetësi OKB-s ka thënë se shifrat vijnë nga qendrat shëndetësore në Jemen, por se numrat e vërtet ka gjasë të jenë më të lartë. Në Jemen, forcat proqeveritare po luftojnë rebelet shiit Huthi, që kanë marrë kontrolin e shumë territoreve përfshirë edhe kryeqytetin Sana. Arabia Saudite dhe një koalicion i aliatëve të saj arab janë duke kryer sulme ajrore në Jemen në përpjekje për të ndaluar avancimin e rebelve Huthi. Udhëheci i shtetit islamik Abu Bakr al-Baghdadi është plagosur rënd një sulm ajror në perëndim të Irakut, raporton The Guardian. Sipas gazetës britanike, al-Baghdadi është plagosur nga një sulm i koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara në muajin mars. Plagosja e tij ka quar në mbledhje urgjente të liderëve të shtetit islamik, të cilët fillimisht kanë menduar se ai do të vdesë dhe kanë bërë plane për emërimin e liderit të ri. Ka pasur edhe dy raporte të mëparshme në nëntor dhe dhjetor për plagosjen e al-Baghdadit, por asnjëri nuk ka qenë i saktë. Kryeministri i Rusis Dmitri Medvedev ka thënë se ekonomia ruse ka humbur rreth 25 miliard euro si rezultati i sanksioneve të perëndimit dhe se humbjet mund të jenë disa herë më të larta këtë vit. Duke folur para parlamentit rus, Medvedev ka thënë se bruto prodhimi i brendshëm ka rënë për 2% në qerekun e parë të vitit 2015. Ekonomia ruse është goditur rënd nga rënja e çmimeve të naftës dhe sanksionet që ka ndërmarrë perëndimi për shkak të ndërhyrjes së Moskës në krizën në Ukrainë. Kryeministri i Turqisë Ahmet Davutoglu ka thënë se vendi i tij ndan dhimbjen me armenet para arsit të cilëve janë vranë në perandorinë osmane 100 vjet më parë. Davutoglu ka thënë se në Shtambol do të mbahet për herë të parë shërbimi përkujtimor për ta në përvjetorin e 24 prillit. Megjithatë Turqia refuzon të njohë vrasjet masive të armenëve si gjenocid. Armenia thotë se 1.5 milion qytetarë të saj janë vrarë dhe dëbuar në vitin 1915. Turqia nuk e pranon termin gjenocid, duke thënë se ajo ka qenë luftë civile, në të cilin kanë pësuar të dyja palet. Treni magnetik i Japonisë ka thyer rekordin e vet të shpejtësisë duke ecur 603 km në orë. Testi i vozitjes është bërë pranë malit Fuji. Rekordi më parshëm ka qenë 590 km në orë. Trenat maglev përdorin magnet të mbushur me energji elektrike për të ngrehur dhe lëvizur vagonat në shinat hekurudhor. Hekurudhat qendrore të Japonisë që posedojnë trena të tillë do t'i fusin ata në shërbim midis Tokios dhe qytetit Nagoya në vitin 2027. Rruga prej 280 km do të marrë vetëm 40 minuta kohë, më pak se gjysma kohës aktuale. Bateristi i rock grupit me famë botërore AC/DC ka pranuar fajsin për kërcënim e vrasje dhe posedim të drogave. Phil Rudd ka dalë sot para gjykatës në Zelandë të Re. Ai ka pranuar se i ka ofruar shumë të mëdha të parave të gatshme, makina dhe një shtëpi një shoku, pasi ka kërkuar atij që ta heqë viktimën e cila ka punuar me të. Rudd do të dënohet në muajin qershor. Ai nuk do të marrë pjesë në turneun botëror të AC/DC i cili nis në muajin e ardhshëm. Ndoqet bllokun e lajmeve. Të ndëruar dëgjues, kemi ardhur krejt në fund të emisionit për Kosovën të Radios Evropa e Lirë. Të gjitha materialet tona me më shumë detaje mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropaelire.org. Ndërkaq për të përcjellë në kohë reale materialet tona, mos harroni të pëlqeni faqet e Radios Evropa e Lirë në rrjetet sociale, Facebook dhe në Twitter. Unë Artan Haraçia ju falenderoj për vëmendje. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.